Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Atayif bilen devam edýär. Ortiýetde özbek ýolawçyly avtobus oğutly bilen çakyşdy 20 adam wepat boldy. 6-njy oktýabr güni ýerden Moskwanyň gündogrundaky demiryol çatyrygyny içinde 14-çü özbek ýolawçysy bolan avtobus bilen oğutlynyň çakmyşmagy derarly 20 adam wepat boldy diýip resmiler aýdýarlar. Ortiýetiň regional polisiýasy çakmyşyň 6-njy oktýabr güni ýer sagat 3:30 töwereklerinde paýtagtdan 190 kilometr daşlykda ýerleşen Vladimir şäheriniň golaýynaky bir oğutly bekediniň alkymyny bolup geçen Ýöne habar berdi. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakow Qazaqstan belgili diýip aýdylýan awtobusy 55 Özbegistanly ýolawçynyň we 2 Qazaq sürücüsiniň bolanlygyny ma'lum etdi. Özüniň Facebook sahypasynda Jaynakow sürücüleriň biriniň ölenligini aýtdy. Ortiýetiň derine toparı ilk adamdan 19 adamyň wepat bolanlygyny, soňra bolsa pidalaryň sanynyň 16 adamlygyny olaryň biriniň ýaş çağıdygyny aýtdy. Derin otoporu beyleki yolovçuların hastahana yerleştirilenliğini pida olanların sanının artmağının mümkünlüğünü meyelim etti. İçeri İşleri Ministerliğinin regional bölümü avtobus sürücüsünün Kızılçıra'da demir yolu kesmekçi olanlığını haber verdi. Metbuğu sözcüleri Taşlyakova avtobusun demir yolu çatırgını bozulanlığını ve helakçilik vaxtı yolovçuların köpsünün uykududuğunu aitti. Sürücü giyiriyar 34 adam avtobusun onu itekleme üçün böküp düşer. Düşönler aman galdy, galanlar wepat boldy. Avtobus böwründen ikä bölünüpdir diýip Riya habar gullugy Şlyakhovany fitirledi. Suratlarda parçalanan öň tarapy dolulugyny pytyran demir bölekleri ýolun kenarlaryna zyňyryp ýatan ak renkli avtobusy görmek bolýar. Polisiýa Nijni Nowgoroddan Sankt-Peterburga barýan oğutlynyň içinde hiç kimin ölmänligini habar berdi. Avtobusyň nire degişlidigi, onuň ugru barydaky maglumatlar bir wada ma'lum bolmady. Özbegistanyň we Orta Aziýanyň ozalky Sowet Respublikalarynyň köp sanly adam işin gözlegini Orsiýete gelýär. Orsiýetde ýol helakçylykları giň ýaýran we helakçylyk derarly wepat bolýan adamlaryň sany ýokary. 25-nji awgustda Russiýanyň gün ortasynda guruluşyk işçilerine daşaýan awtobusyň howpsuzlyk gorag diýbaryna baryp urmagy derarly 19 adam wepat bolupdy.